ni laseli Ameriki ani Niger sordasi ɲɛmaw fɛ be Amerikikaw ka sordasiw minnu tun be ɲame pankulutigisow fan fɛ n'a be wele base 1 olu ka tagali kuncɛ. Bi a be se ka fɔ ko Ameriki sordasi fosi tɛ ɲame bilen. Niger tɔgɔ la kolonɛl Maman Sani Kiawu ni ale ye armilitɛri ɲɛma ye ko baara ɲi bɛɛ kɛra sutura kɔnɔ wa ko gɛlɛya fosi ma y'a la. Nin yɛlɛmani ni a daminɛna mɛ kalo tile 19 tɛmɛnen bɛnkansɛbɛ kɔfɛ Ameriki ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ. Ni o bɛnkansɛbɛ in tun bɛ fɛsɛfɛsɛliw kɛ bɔcogo ɲuman na o tun cɛra bi ne ni ɲɛnajɛ in ye. A kɛra Commission Mixte de Désengagement o jɛkulu ɲɛkɔrɔ base américaine 101 yɛrɛ kɔnɔ. Ni wagati in na Ameriki sɔrɔdasi 700 ani 66 bɔra Niger kɔnɔ ka ban ka kɔn yɛrɛ septembre kalo tile 15 ye. O min ye wagati ye tagaliw bɛɛ tun kan ka kɛ ka bɛn ni min ye. General Kenneth Ekman ni ale ye Ameriki sɔrɔdasi ɲɛmaa dɔ ye y'a ka nisɔndiya jira baaraw tagabolo la. Colonel Maman Sani Kiawu ye hakilijigi kɛ baara kelenw na. Nin bazi in ni Amerikikaw y'a minɛ k'a kɛ yɔrɔ ye u bɛ jatigɛwale kɛlɛliw baara kɛ k'u to yɔrɔ min ye maa camanw bisimila ani kɛlɛkɛminɛnw caman jatigɛwale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na sahili jamanaw kɔnɔ. Sisan k'a tɔ ye Agadez base 201 olu jama tagali ye kamasɔrɔ sɔrɔdasi 950 de tun bɛ Niger kɔnɔ. Kabini mɛ kalo tɛmɛlen Amerikikaw ka pankulu n'a bɛ wele helikoptɛri o fila dɔrɔni den 4 ani minɛn dɔgɛrɛw minnu bi taa jɔ fo tɔni 1,500 ni 93 de bɔra Niger kɔnɔ. Alpha K VOA banbaratɔ la.